Voice of America.
ከመይተም ሲዩ ዘርዘር ዜና እንሆ። አብ ኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ማህበር ደቀ አንስትዮ ሶማ ሐግ ዘነበረት ወይዘሮ ማዕዛ አሸናፊ ፕሬዝደንት ተጠቅላል ቤት ፍርድ ፌዴራል ቆይና ተሾይማላ ጽዮን ግርማን ዘዳል ወጥቶ ጸብጸብ ምን አፈርቂ
ሎሚ አብስተኻየደ አኼባ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ባይቶ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቐረቡ ክልተ ሕፅያት ሽመቶም ኣፅሊቑሎም ቅድም ክብል ፕረዚደንት እቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድን ምኽትሎምን ዝነበሩ ስልጣኖምን ሓላፍነቶም ዝለቐቕሉ ሕቶ ደብዳቤ ኣቕሪቦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ነቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድ ፌደራል ብፕረዚደንትነትን ምኽትል ፕረዚደንትን ኮይኖም ዝመርሑ ክልተ ሽሞት ኣቕሪቦም እቲ ባይቶ እውን ኣፅሊቑሎም ኣሎም። ንፕረዚደንትነት ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ናይ ወይዘሮ ማዕዛ ኣሸናፊ ትምህርትን ተመክሮ ስራሕን እውን ነቲ ባይቶ ብከምዚ ኣቕሪቦም።
በኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኙ፣ በአሜሪካ በሚገኘው ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው፣ በስራ ልምድ
አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ በትምህርት ሕጊ ናይ መጀመሪያ ዲግሪ አብ አሜሪካ ካብ ዝርከብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ በዓለም ለኸ ርክብ ካልኣይ ዲግሪ ዘለወን፣ ኣብ ሚኒስትሪ ንግዲ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ብምዃን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ብምዃን ዘገልገላ፣ ኣብ ሃገርና መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንክኽበር ማሕበረሰብ ሙያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ክምስረት ዝለዓለ ግደ ዝፈጸማ ብኣመራርሓ ዘገልገላን እየን።
ብድሕሪኡ ክልቲኦም ተሸየምቲ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ሽመቶም ተቐቢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዚ ወይዘሮ ማዕዛ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ቀዳማይ ዝተሰምዐን ሓጎስ ምዃኑን እቲ ካልኣይ ከዓ ዓብዪ ሓላፍነት ተሰሚዕንሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢለን፣
ስራው ከባድ ነው፣ ነገር ግን ከእኔ ከፍተኛ ልምድ በዚህ አካባቢ ያላቸው ስላሉ ባለኝ የአመራር ችሎታ
እቲ ስራሕ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ስራሕ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ምሳይ ስለ ዝህልውን ኣነ እውን ብዘለኒ ናይ ኣመራርሓን ተሓባቢርካ ምስራሕን ተመክሮን ናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ፍልጠት ተጠቒመ ለውጢ ንምምፃእ እኽእል እየ ኢለ እየ ዝኣምን ኢለን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ብዘይካ ፍርቂ ኣባላት ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ ጌራ ሸማ እያ። ሎሚ ቅነ ከዓ ፕረዚደንት እታ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ሸማ ኣላ።